Jednou, pane Vachku, berete osoby, se kterými chcete natáčet na velmi neobvyklá místa, minimálně pro ně, a v prostřizích se objevují české hrady a houby. Jindy je soustředíte do autobusu na trase Praha-Krumlov. Pro film Kdo bude hlídat hlídače jste všechny postupně pozval na zkoušky Dalibora do Národního divadla. Jak mají tyto stylizace ve filmu fungovat?
No, já bych jednak neřekl, že jsou to stylizace. Je to způsob, jak dostat protikladná a zajímavá stanoviska, zajímavé náhledy na tu samou věc od různých lidí na jednu hromadu. Tu možnost, já nemám rád slovo dokument, jo, to je pro mě filmová možnost, tenhle druh filmu, podobná, jako třeba byla u Karl Krause nebo u Johna Dos Passose v románech, které jsou nastříhané taky ze spousty figur. Vyprávět příběh dneska znamená nemluvit pravdu. Všimněte si, že většina lidí vypráví příběhy už jenom v tom, že dva se potkali, prostě vyspali se, do toho někdo střílel a oni potom umřeli, nebo někdo ještě umřel jiný. O čem vyprávějí? Ale aby se zabývali sociální skutečností, politickou skutečností, to už jim vůbec není umožněno, protože ta skutečnost je tak fragmentární, že se tam tím fabulovaným způsobem nejde dostat. Rozumíte, já jsem vystudovaný režisér hraných filmů. Já jsem vystudovaný režisér filmů, ale od začátku takovéhle filmy, tedy ty sentimentálně vyprávěcí, nevyrábím. Je taky jedna z podstatných věcí nevypouštět na lidi sentimenty, protože oni se do toho naloží prostě a jak okurka v láku prostě přežívají, aniž by viděli svět. Tak to, jak ty filmy z takovýchhle věcí sestavuju, má svoje důvody. A literatura ty důvody zná už 100 let.
Jaké konkrétní důvody jsou tomu třeba u Dalibora? Jaká je souvislost mezi současnou českou inteligencí a Smetanovým Daliborem?
Podívejte se, souvislost je, jakou si připustíme. To se nedá takhle říct, ale co se dá říct zcela jistě je, že Bedřich Smetana byl ten největší skladatel, co se narodil tady blízko, teda který vychází z reálií tohodle světa a je to hluboký filozof. A já ho mám, to je opravdu geniální muž, a já ho mám, a neskřiveně, rozumíte, geniální, to jako ty interpretace takový ponejedlovský a já nevím jaký, prostě to je všecko nesmysl. A já ho mám v každém filmu mám jeho hudbu, protože ta hudba prostě souvisí s křesťanskými mystiky, se Zenem, prostě s buddhismem, široce řečeno, jak jenom je možný. To znamená, že to je to, co jsem si dovolil v tom posledním filmu z té tetralogie dát přes celý film. Já vždycky hraju kousek něčeho.
Tady je Dalibor vlastně celý, to bychom mohli posluchačům prozradit, že víceméně uvidí záznamy ze zkoušek a to vlastně celého Dalibora. Některé úseky dokonce dvakrát, tam, kde se opakuje některá nepovedená scéna, když pan režisér Pitínský si poručí znovu nebo tak.
Ale to nemá jenom tenhle důvod, to je taky dekonstrukce té hudby svým způsobem, tak jako v úvozovkách. Ona totiž, ta hudba, vždycky dostává režijní nánosy, nánosy interpretů, nánosy těch, co ty interprety oblečou. Rozumíte? Duchovní stav dirigenta. A vlastně to se v tomhle maže. Ty nánosy mizej a zůstává to jádro hudby, to jest základní rytmy a vzdálenosti mezi tóny. Rozumíte? A to je něco, co si lidi můžou zažít, víte, jako úplně tu operu jinak. A někteří možná do ní můžou vlézt právě v tomhle kabátě hloub, než do ní vlezou v tom nazdobeném představení.
Vlastně můžu potvrdit, že když jsou herci jen tak v civilním oblečení, tak to působí trošku, že jsou nám bližší, to je pravda. V recenzích se objevuje, a z části bych s tím souhlasil, že závěr vaší tetralogie je ze všech vašich děl v této tetralogii vlastně nejtragičtější. Jako osudy Dalibora ve Smetanově opeře, která taky neskončí dvakrát vesele a se kterým se to někdy groteskně prolíná. Znamená to, že nastíňujete Čechám, České republice nějakou temnou budoucnost?
Ale vůbec ne. To zas je tak, že pro mě za A Dalibor je veselá opera. Protože je to o silném člověku, který v momentu, kdy má něco udělat, to zná v tom reálu, nevolníci se k němu zbíhali, protože to na těch okolních panstvích nemohli vydržet. To znamená, že on jim pomůže, to je úžasný, no a taky na to dojede, protože ho zabijou. To je velice podstatný. A to, co se v tom filmu kolem toho Dalibora, ústy účastníků představení, jak jsem je naskládal do těch lóží, řekne, to jsou všechno téze, které mají důležité jádro, každá samostatně a všecky dohromady. Že si těch věcí nikdo nevšímá, že si nikdo nevšímá toho, že prostě sice máme demokracii, ale ona to zas ve skutečnosti demokracie není, protože ti lidé jsou strašně daleko, ten démos má strašně daleko k tomu vládci, víte, v podstatě asi tak, jak měl lid na knížecím dvoře někdy v 16. století. Rozumíte? Že máte ekologické problémy, kterých si nikdo nevšímá, akorát jako už tu máme tepla touhle dobou jako v New Yorku, což za mýho mládí nebývalo. To znamená, že to jsou, že tam kladu problémy, to je blbý slovo, to kladu, prostě vystrkuju ty problémy, kterých si v podstatě nikdo moc nevšímá. A výsledek, víte, jako každý lidský život je tragický, když to všechno končí smrtí vždycky. A co ty lidi zkusej cestou životem, jeden jako druhej, to je taky hrozný. Na druhé straně, oni by se mohli chovat tak, aby ty další generaci aspoň se ten život prodloužil a tak strašně nebolel. A když vidíte, podívejte se, dneska umíme udělat auto, teď je to úplně komický, umíme udělat auto, který žere 4 litry na 100 kilometrů, ne, my jezdíme s auty 12, 15, rozumíte, teď to je holej nerozum, jenom kvůli nějakému výdělku, kvůli stejnému výdělku, prostě já si koupím sandály, ty příští rok nemůžu nosit, protože během léta se zlomí podešev. A ty fabriky úplně jasně vyrábějí sandály k tomu, aby se jim za půl roku zlomila podešev. No tak kde to jsme? To mně připadá mezi blázny. A kolem nás rostou ty hromady odpadků. Nikdo si toho nevšímá. Takže já jako tam takovýhle věci opakuju, na který jsem si přivedl lidi, který o nich vědějí víc než já.
U těch bych se možná hned zastavil. Od prezidenta Havla přes Magora Jirouse, Jestřába Foglara až po Erazima Koháka nebo i Miroslava Sládka v jednom z těch prvních dílů sahá výběr osobností, které vystupují před kamerou. Unikla vám nějaká, kterou byste si tam opravdu přál? Někdo, kdo by měl ještě co říct k těm problémům, které tady dnes máme, ale nechtěl nebo nebyla příležitost?
A to víte, že jo, spousta lidí třeba nemělo čas nebo mělo názor, že vůbec z médií nechtějí nic mít společného, třeba takový Karel Kosík. Jo, a je to škoda, prostě nikdo ho pořádně nenatočil a jako osel to nebyl. Jo, ani bezcharakterní člověk. Rozumíte? To znamená, že takových lidí je hromada a nemáte je, ale máte zase ty, které osud zaved do toho místa, kde prostě můžou s váma chvíli jít, jo? To znamená, že Já jsem strašně šťastný, jako za každého z těch lidí, co tam vůbec jako byli se ochotní podílet, protože moje filmy jsou smíchový a každý z nich je v tom filmu směšný. A to je strašně důležitý. O tom si můžeme třeba povídat za chvilku, o tom smíchovým momentu. Nebo to začnu teď.
Prostě. Povídejte, já to možná můžu uvést tím, že některé i vaše výstupy ve filmu jsou v podstatě klounské. Někde máte na hlavě helmu, v ruce štít a podobně, různé inscenované výstupy, neobvyklé záběry a podobně, které a vytváříte situace, kterými ty lidi dostáváte do různých neobvyklých situací a oni pak na ně musí reagovat.
Protože každá myšlenka je vlastně fragment. Fragment poznání, který nemáte celý. Dokonce je známo, já to tam pořád tím praporem vystrkuju v tom filmu, že prostě i Karel Marx, i Darwin, i já nevím kdo, i Einstein, že to všechno byly fragmentární poznání, které byly, protože ty lidé se dostali do takové zvláštní iluze, najednou aplikovaný na všechno. A oni měli vytvořit celistvou teorii. No a protože jako my dneska už víme, že opravdu všechno jsou to fragmenty, co pochopíme na světě, tak musíme tím smíchem vyznačovat ty místa, odkud kam ten fragment platí.
A kde platit přestává.
Tak. To je, to je.
A proto taky ty filmy mají tak dlouhou stopáž, aby se tam těch fragmentů vešlo tolik, aby společně poskládali nějaký komplexní obraz.
Tak.
Není to trapičství diváka, tak, že Dalibor má 220 minut, Bohemia Doktor 250, či kolik.
No, musím to odvykládat celý. A musím taky ty lidi dostat do nějakého, teď bych řekl v úvozovkách, jo, abych se nespojoval s těma zase co strašejí lidi, do nějakého duchovního stavu. To znamená, že ono jim tak půl hodiny, hodinu trvá, než se na ten film zvyknou. A je to divný ten film. Pak se na to zvyknou, film se začne odehrávat v jejich hlavě, začnou jako o tom přemýšlet a dostávají se někam jinam, než běžně se dostanou. To je no, v mé úporné snaze, jak to vždycky spojit, tak to vždycky, nebo jak to vysvětlit, nebo spojit tedy s něčím jiným, je, vždycky říkám, pojďte se, když čtete toho Danta, stejně mu nerozumíte, ale něco se ve vás děje. Prostě, a když čtete toho Haška, rozumíte, tak tomu vlastně taky nerozumíte, protože to není o tom, jako o tom, že někdo mluví sprostě třeba. Jo? Mm-hmm. Nebo že se chová sprostě. Je to o tom, jak je třeba s tím světem hýbat, jak je třeba s ním prostě hýbat je dobré slovo. A člověk potom se obdivuje tomu, že prostě Švejk vezme psa, strčí ho někomu, a ten pes je něčí a tomu člověku se najednou začnou dít věci, které nečekal. A rozumíte? A najednou se zbavuje toho svého, těch svých determinovaností, toho svého osudu a najednou běží někam jinam. No a ten Dante na to jde zase úplně jinak, ale dosahuje téhož prostě odstraňování toho ega z toho čtenáře, aby mu nezastíňovalo prostě jeho vnitřní svět, který mu má naslouchat. Uh-huh.
Ty fragmenty, ze kterých se film skládá, výroky různých osobností na různá kontroverzní témata, taky kontroverzním způsobem pronášená, nebo třeba excentricky. Ve filmu Dalibor je režisér Němec, váš kolega, s takovým poměrně excentrickým výstupem, který může i pobavit. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že je správné posuzovat osudy národa jenom podle jeho elit a podle jeho myšlenkové koncentrace, podle té inteligence. Neodvíjí se ty osudy do značné míry podle představ členů na spodní hranici té společnosti třeba?
Pojďte se, mně se slovo elita vůbec nelíbí, je mi to úplně putinka. Já jsem prožil asi tak 20 let, 25 let svého života v různých jaksi manuálních zaměstnáních a potkal jsem tam skutečně chytrý lidi. Jo, a to nemuseli být ani ti lidi, kteří byli z těch elit vyhození do těch prostředí. Rozumíte, ona totiž všechno chce. Intuicí, vzdělanost, než se vyučíte brusičem a než se to doopravdy naučíte brusičem na plocho, No tak to jsou leta. A ty lidi vám potom takhle šáhnou na kus ocele a on ví, na kolik tisíc je to milimetru vybroušený.
Ale je to řemeslo, nemusí to být úplně inteligence.
Prosím vás, to je ta nejvyšší inteligence, já na tom brousil a to, jako tohle jsem se nenaučil za rok. Rozumíte mě, to prostě to jsou jaksi úžasný věci, jak všichni by měli mít úctu k těm druhým. Pro mě je to svět taky možností těch lidí. Někteří vůbec nedostanou možnost. Se podívejte na školství. Tam už je, některý už jsou jako vypracovávaný už od těch první tří na to, že oni budou ty blbí, budou pracovat těma rukama a ty druhý tou hlavou. Rozumíte mě? Ale teď najednou narazíte, že mezi těma, co jako by měli těma rukama, tak najednou jsou tam velký mozky, jenomže oni je nerozeznají, protože to posuzujou velice, velice primitivně a už si vlastně chystají ty procenta těch dělníků do úlu. Víte, já na tohle já nehraju. Já samozřejmě vím, že každý člověk má otevřený některé schopnosti a některé ne. Ale nevím, proč by se nedali otevřít jaksi všem. Rozumíte, pokud ten člověk nedostane vyslovený fyzický kapky, to, že jsou oba rodiče alkoholici a on se narodí jako debil, ale to už jsou zase jiný věci. To znamená, že nebral bych to tak. Elity jsou nebo by vznikaly tím, že lidé dají prostor těm, co umí něco líp, sami před sebou a snažili by se umět něco líp. A víte, já teda jako myslím česky. To jest, že oni se na mě zlobí, někteří lidé, ale myslím si, že to tak je, že česky myslet znamená, že být v nějaký vrstvě, která řídí nějakou vrstvu pod sebou a v nějaký vrstvě, která řídí tyhle obě vrstvy, přijde tak na stejno. Víte, a ti lidé nechápu, proč by měli mít nějaký privilegia. Vůbec nechápu, protože dělají totež. To je jako, já nevím co, vy vylezete na žebřík, budete líčit, já vám budu držet žebřík a dole bude vrátnej topit, jaký proč já, co jsem nejvíc na tom žebříku a zrovna líčím a já mezi tím chirurgem a mezi tím, co je na tom žebříku, nevidím takový rozdíl, co líčí. Tak nevím, proč by se měl cítit ten chirurg vejš. On se může cítit jenom vybavený něčím jiným. A že si otevřel nějaký klapky, co znamená, že může být hrdej sám na sobě. Ale nemůže se to postavit tak, že vlastně to samo zakládá už moc nebo obdiv, jo? Nebo že za to dostává šarlatovej plášť. No to jsme, my jsme hrozně komický teda tvorové, jo? Na čem si zakládáme.